Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și împreună cu Vali Bogdan vă dorim audiție plăcută pentru cele 30 de minute ale acestei emisiuni. Emisiunea Nu ești singur se adresează tuturor persoanelor cu dizabilități care ne urmăresc și sperăm ca mesajul nostru să meargă și mai departe decât ascultătorii care sunt alături de noi la radio în momentul difuzării. A revenit la microfon în această ocazie, cum spuneam și în ediția anterioară, doamna Roxandra Mateescu, președintele Asociației Supereroi Printre Noi, totodată și specialist în accesibilizare culturală și organizator de evenimente culturale accesibilizate și inclusive. Roxandra Mateescu are o fetiță, Olga, de 16 ani, cu un handicap deosebit de grav. Am povestit un pic în ediția anterioară, astăzi continuăm povestea de viață a Roxandrei în calitate de mamă până a fi președintele unei asociații, până a fi specialist și organizator în domeniul acesta al accesibilizării și al incluziunii sociale. Roxandra, bun revenit la emisiunea Nu ești singur, mulțumesc frumos!
Bine v-am regăsit și eu mulțumesc!
Aș vrea să continuăm de acolo de unde ne-am oprit în ediția anterioară. Ai aflat când erai însărcinată că vei avea un copilăș cu multe afecțiuni. V-au spus de ce este așa?
Nu, am aflat în 5 luni de sarcină de o malformație cardiacă și în 7 de o malformație cerebrală și de acolo lucrurile au mers într-o zonă întunecată pentru că pronosticul era că acest copil va muri. Sau, mă rog, la întrebarea mea, e posibil să moară? Doctorul speriată, este normal că e posibil să moară. Și cu informația asta am rămas îmbrăcat în toată spaima aia medicilor și în lipsa lor de răspunsuri și în atitudinea uneori agresivă și lipsa de consiliere. Da, noi ne-am așteptat că Olga să moară. Și cam așa s-a derulat sarcina.
Și sarcina a fost la termen?
Și sarcina a fost la termen, da.
Și ai născut-o la 9 luni?
Am născut-o, da, am născut-o la termen. În
cezariană?
Nu, am născut normal, doar că ea fiind hipotonă nu s-a întors. Era în poziție pelviană și am fost și certată că, de ce, nici nu știu de ce, ceva, de ce nu am venit la timp pentru o cezariană sau ceva, nu știu. Lucruri pe care cumva le-am împins în spatele.
Le-ai uitat, ai vrut să le uiți.
Da, da. Cred că și doctorul s-a panicat atunci, fiind și un copil de la care se aștepta să aibă probleme la naștere. Niciun doctor nu vrea să-i moară un copil în timpul nașterii. Nu e ceva cu care să te mândrești după. Știu că pentru mine a fost dureros să fiu certat atunci că de ce nu mi s-a întors copilul.
Asta parcă ar fi depins de
nu,
mama.
Nu, n-a depins. Pins cu atât mai mult, cu cât doar cu o săptămână înainte ne întorsesem de la Târgu Mureș, trimiși la Târgu Mureș, fiind în 9 luni însărcinată, deci cu 2 săptămâni înainte de termen, să batem drumul până la Târgu Mureș, pentru că acolo era Institutul
Inimii.
Știu că atunci a fost un moment foarte dubios, dacă mă întrebați, și absolut neprofesionist și sper să nu se mai întâmple și acum 16 ani mai târziu așa ceva. Știu că doctorii de la București vorbiseră cu cei de la Târgu Mureș că le trimit o pacientă care are problemele astea, că ne întorsesem cu 2 săptămâni în urmă de la Târgu Mureș, acolo unde medicii de la București mă trimiseseră să nasc în ideea că va fi Olga operată la Institutul Inimii imediat după naștere. Mă așteptam și știu că au vorbit cei de la București cu cei de la Târgu Mureș, așa ar fi logic și așa mi s-a și spus, doar că am ajuns acolo și nimeni nu știa ce-i cu mine și cine m-a trimis și de ce. În contextul în care oricum eram cu creierii varză, ca să nu știam pe ce lume sunt, oricum eram și în ultima lună de sarcină, deci pe lângă acest baby brain eram și cu spaima asta de când va muri copilul, adică nu eram într-o stare mentală bună nici eu, nici soțul meu și ne-am trezit acolo că nimeni nu știa ce-i cu noi. M-au internat, deși nu aveam contracții, nu aveam nimic. M-au ținut pe secția de femei operate, pentru că pe secția de maternitate nu aveau loc. Eram cu doamne în vârstă, cu tot felul de afecțiuni și operații și lucruri curățate și scoase. Și mi s-a părut urât asta. Nu mi-a spus nimeni nimic și m-au pus acolo, după ce că eram atât de speriată și cu mintea ne-ok să mă pui cu niște femei atât de bolnave. Pe de altă parte, femeile alea m-au încurajat foarte tare pentru că eu plângeam într-una, adică eu am stat 5 zile internată fără să vorbească nimeni nimic cu mine. Era...
Nimeni în sensul de cadre medicale.
Da, veneau din când în când niște asistente și mă ascultau pe burtă cu pâlnia, ceea ce, da, retrospectiv este total greșit. Eu tot insistam să vorbesc cu doctor Micu, Picu, nu mi-amintesc exact numele. De fapt, așa și repetam, Micu sau Picu, pentru că nu mi-au dat nimic scris la mână. A fost totul pe cale orală, plecată din București, caută-l pe ăsta.
Ah, deci fără o scrisoare medicală.
Nimic, nu, aveam toate rezultatele de la ecografii, dar nu.
Nu o scrisoare medicală
nimic,
către...
Nu. Și lumea spunea, cine e ăsta? N-am auzit, nu avem în spital așa ceva. Și într-un final, o asistentă, secția de cardiochirurgie, era la niște etaje, spitalul municipal sau județean, cum este, din Târgu Mureș, o chestie uriașă. Mm-hmm. E un spital foarte mare.
N-a fost niciodată.
E mare, cu foarte, foarte multe etaje, adică nu te plimbi în el ca într-un ceva micuț. Și trebuia să cobor niște etaje și să încep să întreb. Sunt eu de sus, de la internate, venite din București, îl caut pe doctorul ăsta, pe care oricum nu-l recunoștea nimeni după nume. Și într-un final o asistentă și-a făcut milă și a zis, da, știu la cine te referi, dar este în concediu.
Genial.
Și aici m-am prăbușit, cum adică în concediu, m-au trimis de acolo aici să vedem ce-i de făcut. Mi-a spus, vine mâine să-și semneze ceva de salariu. Așteaptă-l pe hol. Și l-am așteptat pe hol, un om foarte blând, l-am în ochi, cu ochelari și slab și cred că început de chelie ceva. Așa, e ultima
asta
imagine,
da.
Și vorbea foarte, foarte blând și mi-a zis, dar te-au trimis degeaba, pentru că nu putem să provocăm nașterea, va trebui să aștepți să intri în travaliu și să naști, deci n-ai de ce să fii internat aici și chiar dacă se întâmplă, nu o operăm imediat. Vedem cum evoluează, poate dureze și o lună. Nu ai ce să cauți aici. Nu știu de ce ești aici, dar nu ai de ce să fii aici, întoarce-te acasă. Și mi s-a părut atât de umilitor și atât de neprofesionist și atât de urât. Și încă mi se pare.
Din partea celor de la Târgu Mureș?
Din partea celor de la București. Dacă
la București.
Da, nu știu. Sau o lipsă de comunicare sau ceva a fost. Eu spun cum s-a simțit la mine. Adică trimiți un pacient care oricum e într-o stare. Pe vremea aia nu se vorbea atât de mult de sănătate mentală.
Da, da.
Îl trimiți să nască, dar de fapt nu, a fost total greșit. Pe drumul de întoarcere acasă, eram și cu Petru, cu băiatul nostru, că am plecat noi fiind doar noi, n-avem ajutor, n-aveam nici atunci.
Ați luat și copilul.
Am luat și copilul, orele de vizită la Târgu Mureș erau o zi de una, nu undeva 2 sau 3 ore la prânz. Îl vedeam de la geam, de la etajul la 9 sau nu știu ce, undeva sus. A fost o experiență cumplită.
A, și tata stătea cu copilul jos.
Da, da, da. Și pe drumul de întoarcere
și
acasă...
Și s-a cazat 5 zile în Târgu Mureș.
Și s-a cazat 5 zile în Târgu Mureș, degeaba.
Nu avea ce face.
Pe drum i-am zis, oprește mașina, eram pe o șosea, pe un drum județean și n-a vrut. Pentru că și-a dat seama, am vrut să cobor din mașină, să mă arunc în fața mașinilor. Am zis, eu acasă nu mă mai întorc. Nu mai am absolut nicio șansă. Pur și simplu am clacat și am vrut să mor. Am zis, adică speranța mea era că oamenii ăștia o vor opera pe Olga și după naștere și cumva mi s-a rupt orice fir logic atunci și n-a vrut să oprească mașina, pentru că dacă nu-și dădea seama și poate dacă nu mă simțea atât de bine atunci, făceam ce aveam în gând să fac. Și m-am întors și am născut o săptămână mai târziu, am născut la București.
Greu?
Nu, n-am născut greu, dar primele 2 dăzi nu, am născut în 2 ore de când am avut, nu.
Și după ce ai născut, ai născut, te-ai întors la aceiași medici care te-au trimis la Târgu Mureș?
Da.
Și le-ai spus că te duci degeaba?
Da.
Eu aș fi țipat un pic. M-aș fi supărat puțin.
M-am supărat, dovadă că și acum sunt supărat.
Nu le-aș dar fi spus.
La 28 de ani și în starea mentală n-am fost în stare. Ba chiar am plătit și plicul respectiv.
Pentru naștere?
Da.
Ca multe alte mii de mame.
Da.
Sau zeci sau cine da, mai știe, mulțime.
Da.
Ce s-a întâmplat? Cum a fost după naștere? Ce au constatat după naștere?
Da, neonatologul a făcut atunci o ecografie transfontanelară și...
Oricum așteptau, știau că va fi un copil.
Știau absolut. Au pus-o în incubator, nu mi-au dat-o... Iarăși a fost o greșeală. S-au speriat și au luat toate măsurile pe care le-au putut lua și nu mi-au dat să o țin în brațe decât după multe zile. I-au pus niște medicamente pe branulă care iarăși nu se justificau. În fine, au fost mai multe lucruri făcute la panic atunci, la panică din partea lor, a medicilor, dar neonatologul i-a făcut o ecografie transfontanelară, în sfârșit te puteai uita în capul copilului pe viu să vezi ce e și a văzut ceva ce dădea semne că ar fi fost o hemoragie, un vas de sânge, se vedea foarte puțin, foarte clar și apoi nu s-a mai văzut deloc. Olga și acum, dacă o privești din afară, are elemente, pe lângă elementele astea de autism care sunt dobândite pe fondul genetic, da, și al celorlalte impedimente fizice, dar ea seamănă în foarte multe lucruri cu o persoană cu paralizie cerebrală.
Mm-hmm.
Mai ales că acum am văzut atât de mulți oameni lucrând în zona asta, are foarte multe elemente din zona asta. Deci ceva a fost acolo, pe lângă ventriculomegalia aceea și pe lângă ceva a fost în capul ei, dar nu s-a mai văzut. Problema la ea a fost că i s-a închis fontanela foarte repede, la 6 luni era închisă de tot și atunci toate ecografiile astea transfontanelare care ți-ar fi dat un răspuns se făceau din ce în ce mai greu pe capul ei. A fost moluță, n-a răspuns, nu putea mânca, o hrăneam cu seringa.
Cu lapte matern? Sau?
Numai până la o lună, pentru că n-a luat destul în greutate și am pierdut laptele la o lună văzând că... De asta zic, pentru mine perioada aia a fost cruntă și oareșcum în ceață. A fost o depresie și o...
Bine, a fost și depresia postpartum.
Au fost, da, toate, una peste alta, pentru că atunci când am aflat că nu a luat în greutate din laptele meu, asta a fost... controlul de la o lună și a doua zi eu nu mai aveam lapte deloc, adică a fost așa un șoc și un mentalul meu nu era ok deloc și n-am avut parte nici de sprijin de niciun fel. Copilul ăsta nu sugea pentru că nu avea forță să sugă, fiind hipotonă. Și bolta palatină este foarte înaltă la ea și automat nu putea să sugă.
Nu
am știut atunci lucrurile astea. Le-am dibuit singură pe parcurs mulți ani mai târziu ca să-mi explic ce s-a întâmplat. Și cu experiență și citind mărturile altora la început de prin afara țării și apoi și de pe aici.
Crezi că ar fi fost mai bine Olga astăzi dacă startul era altul atunci? Și ca intervenție medicală?
Da.
Și, nu știu.
Da, ar fi fost mai bine pentru că noi am fi fost mai bine ca părinții ei. Și așa am fi știut... cum să o sprijinim. Dacă tu crești un copil de la care aștepți să moară până într-un an, intervențiile pe care le faci sunt oareșcum ca prin vis. N-ai un plan, n-ai...
Da, ești destul de minimalistă.
Da, ea a intrat în program de recuperare, mă rog, recuperare, oareșcum un masaj și un pic de kineto de la 5 luni, adică lucrurile s-au făcut cu ea, dar... Vorbim de 2008, anul în care tulburarea de procesare senzorială, de exemplu, nu era cunoscută în România sau era foarte puțin și atunci intervențiile s-au făcut prost pe un copil hipoton. Au fost foarte multe lucruri care astăzi, dacă ni s-ar întâmpla, ar fi altfel. Și știu părinți, tocmai pentru că lucrez în zona asta, părinți cu copii născuți acum, în ultimii ani, diagnosticați în ultimii ani, care în orașele mari, ca să nu spun prostii, în orașele mari, au un alt traseu. Nu știu dacă ar fi putut fi mai bine asta, numai Dumnezeu știe ce i-a pregătit fiecărui om, dar strict omenește, dacă noi am fi fost mai bine...
Implicit ar fi fost și Olga
da,
mai bine.
Și implicit ar fi fost frate-su mai bine.
Cum îl cheamă pe băiețel?
Petru.
Petru. Cum a fost Petru? Cum a reacționat când s-a născut Olga? A înțeles?
Ca orice frate, știa, s-a bucurat, da.
Știa de probleme de dinainte?
Atât cât pot să știi la 4 ani jumate.
Vă auzea pe voi, vă fereați?
nu ne-a mai putut feri. Când plângi într-una și nu mai ești același om și același părinte, nu ai cum să te ferești. Nu știu cum a fost Petru, pentru că nu mi-aduc aminte. Copilul ăsta a rămas singur. Copilul ăsta a crescut foarte mulți ani pe lângă noi și nu împreună cu părinții lui. Noi eram așa ca amețiți în durerea asta și în lupta asta de a o ține pe Olga în viață și de a sta cât de cât în picioare și vii, și mie, cel puțin, mi se pare că el a crescut pe lângă noi și nu cu noi. E un copil care cred că a fost abandonat, cel puțin emoțional, multă perioadă din viața lui. Cel puțin eu așa o simt sau așa mi-o reproșez.
Dacă ai dat timpul înapoi, ai mai putea face altceva?
Aș face cu totul altceva.
Ce ai face? Sau ce ai fi făcut? Ce ar fi trebuit să faci?
Mi-aș fi luat mai mult timp să mă uit în ochii lui și să petrec mai mult timp cu el și să...
Bine, dar Olga depindea de tine.
Olga depindea de mine, e adevărat. Olga mi-a leșinat în brațe, Olga, da. Eu eram bolnavă, depresia este o boală pe care efectiv nu o poți controla, nu poți să zici acum o las deoparte. Da, nu știu, cred că aș vrea să fi putut să-mi dau seama, pentru că nu mi-am dat seama că el a rămas singur. Noi am fost lipiți, noi am trăit eu cu el, eram toată ziua acasă, împreună. Și la un moment dat, eu am rămas acasă, dar el a rămas așa, mi se pare că a rămas al nimănui.
Și nu i s-a schimbat comportamentul sau n-a somatizat în vreun fel?
A somatizat în foarte multe feluri și da, i-a fost și ne-a fost greu și a cules roadele astea târziu și într-un mod urât.
Deci asta poate fi o atenționare atunci când ți se naște un al doilea copil cu handicap sau, mă rog, vine în urma altor copii sănătoși pe care i-ai deja.
Aș vrea să fiu o atenționare pentru familia extinsă, pentru că...
Ar putea să se implice, asta vrei să spui?
Da. E rolul lor. Aș vrea să fiu atenționare pentru toți cei care îi cunosc pe părinții ăștia cărora li se naște un copil cu dizabilități sau cu boli rare sau un copil care e diagnosticat la un moment dat cu ceva terminal sau degenerativ, să preia ceilalți frați. Să preia rolul ăsta de ceva prezent și activ, pentru că părintele deodată, chiar dacă e acolo fizic, mințile lui sunt în altă parte, oricât s-ar lupta. Asta aș vrea să fie un semnal de alarmă pentru familia extinsă și pentru prieteni. Și aș mai vrea să fie pentru DGSPC-uri, pentru că ei au o situație foarte clară a acestor familii și cu toate astea nu văd un sprijin activ pentru frați.
V-au vizitat vreodată?
Ei vizitează periodic, da. Bine, acum Olga are certificat definitiv până la 18 ani. La ea cu certificat e o poveste un pic complicată. L-am făcut destul de târziu, dar nici după ce l-am făcut nu... Dar nu există partea asta de sprijin a fraților.
Nu există...
Nu.
Uite că nu m-am gândit niciodată la lucrurile acestea.
Și părintele, mulți avem pretenția de la celălalt că poate, de la copilul sănătos, că poate și că pentru că, măi, tu poți, tu nu ai nevoile astea.
Da, tu ești sănătos.
Da, și atunci presiunea e foarte mare și nu te certa cu ea și nu îi smulge din mână și nu te bate cu ea și nu îi spune lucruri așa pentru că nu vezi în ce hal e și de-abia poate și trebuie să fii bun și trebuie să fii blând și lucrurile astea sunt ca o implozie în sufletul fraților copiilor cu dizabilități. Practic, ei nu au frați, au...
Mai târziu a spus ceva, Petru?
A spus. Da,
da, a verbalizat?
A spus foarte multe mai târziu.
În adolescență?
Da. Și a avut dreptate în tot ce a spus. Chiar a avut dreptate. Dar a fost ceea ce a fost. Asta e un lucru cu care eu am învățat târziu însemnând în ultimul an, să mă iert pentru perioada asta și pentru rău pe care l-am făcut lui Petru.
Involuntar.
Involuntar, da. Absolut involuntar. Dar asta nu înseamnă că mă simt mai puțin rău și mai puțin vinovată. Dar, da, m-am zis, dacă Dumnezeu iartă, pot să mă iert și eu. Doar că asta e ca un bumerang, pentru că eu consider că Dumnezeu a fost lângă noi în toată perioada asta și atunci întrebarea, e aceeași întrebare care îmi revine în viața mea, da, și atunci de ce ai îngăduit să rămână singur și al nimănui și să treacă prin tot ce a trecut și să aibă toate problemele pe care le-au, nu era acolo, după ce că era vai de capul lui, de ce l-ai mai abandonat și tot, adică întrebările astea și cearta asta cu Dumnezeu revine periodic, când unul dintre copii nu-i bine.
Cum e Petru azi?
E bine. Azi e bine. sau mai bine. Cu ajutorul Domnului sper să fie din ce în ce mai bine. Am mare încredere acum că Dumnezeu îi poartă pașii și...
De fapt, i-a portat tot timpul.
Așa sper. Nu sunt 100% convinsă. Nu tot timpul, cel puțin. Dar, da. Asta nu știu dacă se întâmplă că pentru toți părinții, dar așa e la mine. Sentimentul ăsta de vină, nu știu.
Și, Roxandra, trebuie să te anunț că s-a terminat ediția.
Da, și am terminat destul de trist un pic.
Păi hai să o echilibrăm. Că ai spus că în viața ta greul este împletit cu zâmbet.
Da, e împletit cu zâmbet. Uite, ce facem acum ca să echilibrăm anii ăștia din urmă e să facem tot felul de lucruri mici acasă împreună. Să ne creăm amintiri împreună.
Intră Petru în jocul acesta?
Acum, când este și el mai bine, da. Are nevoie de vindecarea asta. De curând am fost plecați într-un loc minunat la Lupeni și am fost cu toții și m-am bucurat că a venit și el și a spus, e atât de frumos, e ca pe vremuri. Iar pentru mine asta a fost cel mai mare cadou. Da, trebuie să-ți recucerești copiii dacă i-ai abandonat, trebuie să-i recucerești cum cucerești pe cineva de care ești îndrăgostit. Uite așa, cu lucruri mici. Mm-hmm. E o muncă activă și asta am făcut în ultimii ani. Nu știu dacă am reușit, dar în ultimii 2 ani, da, și eu și Vlad am încercat să le recucerim ca pe cineva de care suntem îndrăgostiți.
O lecție de viață foarte bună și mă bucur că ai subliniat lucrul acesta. Am întâlnit foarte multe familii unde copiii, frații mai mari, au suferit acest tip de abandon, chiar dacă el nu a fost un abandon voit, dar pentru că părinții s-au concentrat pe celălalt copil care realmente avea nevoie de susținere, cumva cei mari au fost abandonați și au crescut și ei, exact cum spuneai, pe lângă.
Pe lângă, da. Sunt răni, sunt traume, sunt copii care cresc răniți. Dar eu știu că Dumnezeu poate să vindece. Am încredere în asta și aștept așa să văd vindecare. E speranța mea că El poate vindeca orice. Orice. Poate nu metehne fizice, poate nu îți mai crește o mână sau o malformație cardiacă.
Și acele lucruri l-ar putea vindeca, dar nu-i contextul.
Da, dar cel puțin rănile noastre sufletești le poate vindeca. Uh-huh. Și aici suntem în punctul ăsta în care ne rugăm non-stop ca Domnul să-i vindece rănile lui Petru.
Roxandra, vreau să ne întâlnim și săptămâna viitoare.
Cu drag.
De acord. Să continuăm, pentru că mai sunt multe lucruri de spus. Acum ne luăm la revedere de la ascultători. Le mulțumim pentru atenția acordată și, cum ziceam, ne vedem săptămâna viitoare.
La revedere!
La revedere!